Připomeňme si, že v dávných dobách měli lidé přirozenou schopnost komunikovat s duchovními bytostmi a vnímat duchovní světy. A připomeňme si i to, že v průběhu vývoje tato schopnost postupně mizela a byla nahrazována tím, co jsme my lidé vyvíjeli, to znamená racionálním myšlením, mozkem a vším, o čem jsme hovořili. Takže my jsme jako určitou cenu za to, že se z nás vyvinuli racionálně myslící bytosti, tak jako cenu jsme zaplatili to, že jsme vlastně ztratili povědomí o existenci nehmotných světů a o existenci nehmotných bytostí. Tuto schopnost ale neztratili všichni lidé, protože ona již sice není jakoby přirozená nebo vrozená, ale je možno ji získat buď speciálním výcvikem, anebo za některých okolností i tím, že se skutečně narodí člověk, který má přirozené nebo vrozené schopnosti vnímat nehmotné světy a komunikovat s duchovními bytostmi. Takovíto lidé existovali po celou dobu vývoje lidstva až po dnešní dobu a bývá zvykem jim říkat zasvěcenci. To jsou tedy lidé, zasvěcenci jsou tedy lidé, kteří mají jednak vycvičenou, někdy i vrozenou schopnost vnímání nehmotných světů a mají dostatečné jakoby penzum znalostí, aby své vjemy dokázali jakoby systematickým způsobem zpracovávat a řekněme podávat a zacházet s nimi. Většina populace na Zemi je odkázána, co se týče nehmotných světů a všeho souvisejícího, je odkázána na informace od těchto zasvěcenců. Pokud bychom chtěli některé významné zasvěcence minulosti i současnosti uvést, tak jako příklad a bez nároku na úplnost můžeme uvést jména jako například Rama, což byl duchovní učitel v době ještě před tím, než vznikla civilizace ve staré Indii. Krishna, což byl ve staré Indii zakladatel brahmanismu. Dále Zarathustra, nebo tedy Zoroaster, to byl duchovní vůdce staré Perzie. Hermes, to byl zakladatel staroegyptské kultury a s ní spojeného náboženství. Dále Mojžíš, to byl duchovní vůdce hebrejského lidu, který vyvedl hebrejský lid z egyptského otroctví a jemu také připisováno autorství první části Bible, to znamená starého zákona. Siddhartha Gautama, neboli Buddha, to je zakladatel buddhismu. Orfeus, Pythagoras, Platón, o Platónovi jsme hovořili, to jsou zasvěcenci ze starého Řecka. Významný prorok hebrejského lidu Eliáš a další proroci Daniel, a jak se všichni jmenovali. Ježíš z Nazaretu, Christian Rosenkreuz, Saint Germain a další. Ten výčet by byl dlouhý, mnoho zasvěcenců není známo. Zůstali prostě, jak bychom dneska řekli, v ilegalitě, i když je to takové zvláštní slovo, prostě nevystupovali na veřejnost. Toto vědění o nehmotných světech, které po dlouhá tisíciletí uchovávali pouze zasvěcenci, bylo v minulých dobách opravdu velice důsledně jako drženo pod pokličkou. My už jsme o tom krátce mluvili, mělo to různé důvody, nicméně nastala doba, kdy tyto informace bylo potřeba začít sdílet i se širší veřejností. A to se stalo v průběhu 19. století. Tím původním zdrojem těchto informací pro veřejnost byli zasvěcenci z tehdejších indických duchovních škol a takovou jakousi spojkou pro ně byla žena, která se jmenovala Helena Petrovna Blavatská. Ona žila v letech 1831 až 1891. Pocházela původem z Ruska, respektive vlastně z dnešní Ukrajiny, ale tehdy to bylo Rusko. V mládí se odtud odstěhovala a žila ve Francii, ve Spojených státech, nakonec asi nejdelší dobu v Anglii. A byla to žena, která měla takzvané mediální schopnosti, což znamená, že ve stavu změněného vědomí, jakoby v tranzu, dokázala slyšet informace a v podstatě jakoby v nevědomém stavu zapisovat na papír. To jsou věci, které umí někteří lidé i dnes. Nicméně zde je potřeba vědět, že je to relativně jako taková dvojaká schopnost, právě protože se děje ve stavu změněného vědomí. To znamená, člověk to nemá pod kontrolou. A konkrétně pro Helenu Petrovnu Blavatskou z toho plynulo, že ona byla sice ty informace, které slyšela, zapsat, ale neměla už další schopnost s těmito informacemi nějak systematicky pracovat nebo je systematicky i vysvětlit. No a ty informace, které přijímala, to byly informace, které dostávala právě od těch mistrů z indických duchovních škol. A proč tam vzniklo toto spojení? Protože tím, že žila Blavatská v Anglii a Indie byla ještě v tehdejší době anglickou kolonií, tak bylo zvykem tam z Anglie cestovat a ona se tam s nimi nějakým způsobem seznámila. A později teda od nich jakoby tyto informace tou cestou toho média, říká se také cestou channelingu, získávala. Takže to byla taková první významnější vlaštovka, která vlastně jakoby trošku pootevřela tu pokličku, byť způsobem, který byl jakoby dosti jako nesystematický a nevždy snadno uchopitelný nebo předatelný. Po Heleně Blavatské přišel další člověk, a sice doktor Rudolf Steiner. Ten žil v letech 1861 až 1925. Narodil se v tehdejším Rakousku Uhersku, v podstatě na území dnešního Chorvatska, ale většinu života strávil v Německu a poté ve Švýcarsku. Byl doktorem filozofie, kromě toho, že měl i technické vzdělání, a byl to pravděpodobně nejvýznamnější novodobý zasvěcenec. Měl schopnost vnímat duchovní světy, vidět do jejich hloubek a dokázal duchovním světům hluboce rozumět. A tím, že měl tyto schopnosti takto dány, tak byl schopen veškerou komunikaci s duchovními světy absolvovat při plném vědomí. To byl rozdíl od toho mediumismu, například Heleny Blavatské. To znamená, byl v tom jakoby aktivně zapojen, nebylo tam nic, co by přes něj protékalo jakoby nevědomně. A to mělo za následek, že on s těmi informacemi byl nadále schopen vědomně a systematicky pracovat. Kromě toho měl Steiner neuvěřitelně rozsáhlé znalosti z jiných oborů, mohli bychom říct i z jiných vědních oborů. A to všechno mu umožnilo jeho schopnosti vědomá komunikace s duchovními světy a jeho vzdělání, takový ten background, mu umožnili sdílet ty informace o duchovních světech jakoby výrazně systematickou a logickou formou. Steiner zanechal jako své celoživotní dílo celkem 350 objemných svazků. Z nich necelá padesátka jsou přímo napsané knihy a ostatní zhruba 300 jsou stenografické záznamy z jeho přednášek, kterých měl několik tisíc. tehdy ještě neexistovala nahrávací technika, vše se muselo zapisovat. No a ve svém díle Steiner v podstatě téměř vyčerpávajícím způsobem vlastně vysvětluje a popisuje duchovní světy. On tedy nečerpá přímo z učení svých předchůdců, on vlastně všechno, co bylo v dávných tisíciletích před ním známo, jakoby z těch duchovních světů načetl, vyzískal znovu a vlastně to vysvětlil a zdokumentoval znovu, aby se zjistilo, že je to v souladu s tím, co už vědělo mnoho a mnoho zasvěcenců před ním, byť třeba ve formě nějakých dílčích informací, kdežto Steiner to zhrnul do jednoho obrovského celku. A tento obrovský celek informací o duchovních světech vlastně dal vzniknout nové vědní disciplíně, tak jako je fyzika, chemie, matematika, botanika třeba, tak Rudolf Steiner svým věděním založil vědní disciplínu, kterou nazýváme antroposoficky orientovaná duchovní věda, nebo též krátce jenom antroposofie. Sám Steiner definuje antroposofii jako cestu poznání, která chce vést to, co je duchovní v člověku, k tomu, co je duchovní v kosmu. Cestu poznání, která vede to, co je duchovní v člověku, k tomu, co je duchovní v kosmu. Abychom lépe porozuměli tomu, jak Rudolf Steiner získával informace o nehmotných světech, je třeba si připomenout to, co už víme, a sice, že nositeli ideí a nositeli duchovních sil jsou duchovní bytosti. A Rudolf Steiner měl schopnost ze svého rozhodnutí a při plném vědomí nechat toto své vědomí splynout s určitou duchovní bytostí nebo se skupinou duchovních bytostí. A tím toto své vědomí propojil přímo s ideou, kterou ta daná duchovní bytost nese. A jeho vědomí se tak stalo vlastně součástí toho tvůrčího úsilí, té tvůrčí činnosti té duchovní bytosti. A díky tomu vlastně ve Steinerově vědomí vyvstal smysl té dané ideje, kterou ta duchovní bytost nese, a i smysl té činnosti té dané bytosti. Takže jinými slovy, v jeho vědomí, ve Steinerově vědomí, vyvstalo jakoby přímé pochopení určité skutečnosti nebo určitého jevu, o které se v daném případě jednalo. To můžeme říct ještě jinými slovy, takže Rudolf Steiner se vlastně dokázal propojit přímo s tvůrčí činností ducha a dokázal přímo vnímat, oč se v daném případě jedná, a rozumět tomu. No a informace, které jsou obsaženy na stránkách Odyssea poznání, čerpají z velké části právě z antroposoficky orientované duchovní vědy. A k tomu je hned třeba dodat, že by bylo samozřejmě hloupé a namyšlené si myslet, že jeden člověk nebo i skupina běžných smrtelníků dokáže v celé šíři a v celé hloubce uchopit a reprodukovat nebo předat dál učení Rudolfa Steinera. Tuto ambici v žádném případě nemáme, ale snažíme se v podstatě ve formě určitých střípků, které nějakým způsobem logicky skládáme, a s obrovskou pokorou vůči tomu dílu tyto informace předávat aspoň takhle v kusé formě dále. Doufujeme, že se nám to daří, nicméně bych na tomto místě rád poprosil vás, čtenáře nebo posluchače, o shovívavost. O shovívavost s tím, že jsme nedokonalí, máme nedostatky, nevíme všechno, máme neznalosti, a že můžeme dělat i chyby. Takže berte nás prosím takto jako lidi, děláme nejlepší, co můžeme, a předem se omlouváme za cokoliv, co se nepovede, a hlavně máme hlubokou pokoru ke zdroji, z kterého čerpáme. Takže tolik k informačním zdrojům. Děkuji za pozornost a těším se na poslední 21. krok naší úvodní cesty.